Počúvate SBS v slovenčine.
Milí priatelia, teraz je už chvíľa pre nášho hostia. Ako sme sľúbili, bude ním oslávenec 96-ročný Slovák, žijúci v Melbourne židovského pôvodu Ivan Jarný, ktorý prežil holokaust, stratil blízkych príbuzných, ale vychoval dve deti, 4 vnúčatá a už aj 4 pravnúčatá v Austrálii, kde našiel druhý domov. Ivan je nevšedný človek, hodný úcty, obdivu, poznania aj príkladu. Rozpráva 7 rečami, najkrajšie slovenčinou aj po 69 rokoch v Austrálii. Hovorí plynule, svižne, s bystrou mysľou 50-tníka, skvelou rétorikou, jedinečnou pamäťou a s múdrosťou. Aj odvážne. Horšie, čo zažil, sa mu už nemôže stať. Keď roku 1944 objavil bunker v jaskyni v Liptovských horách v Ilanovskej doline, ukryl tam rodinu, tetu Zujom a priateľov, a to vo veľkej zime, museli zhľadať jedlo, ošatenie a ďalšiu pomoc. Kým medzitým Nemci bunker objavili a jeho rodinu deportovali, on stretol v lese nielen partizánov, ale zoznámil sa aj s veliteľom 1. Československej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika Piotrom Veličkom zo Sovietskeho zväzu a spojil ho aj s francúzskou partizánskou bunkou na čele s veliteľom kapitánom francúzskej armády Georgesom de Lanurienom, ktorý sa po azile v Maďarsku vrátil na Slovensko a neskôr sa stal čestným občanom Žiliny in memoriam. Ivan Jarný unikal streľbe, keď guľky nemeckých vojakov svišťali okolo neho, na pár dní sa ukryl aj v Porube u horára Jurečku v tajnej izbietke, hoci v dome nocovali aj nič netušiaci Nemci. Horár s horárkou preňho riskovali životy a koniec vojny ho zastihol osamelého vo vlaku v Brne smerujúceho na Prahu, kam už v máji 1945 nemuseli. Po vojne sa snažil nejako postaviť na nohy, ale po fašistoch prišli komunisti, zoštátňovanie a zatýkanie. V októbri 1950 sa rozhodol odísť za sestrou do Austrálie a o 4 mesiace to bude teda 70 rokov, čo je tu. Svoje 96. narodeniny oslávil tento týždeň v stredisku starostlivosti pre starších a pre koronavírus sa zatiaľ nemôže dostať odtiaľ domov. Medzi prvými gratulantmi k vzácnym narodeninám bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Canberre Tomáš Ferko, ktorý nám aj pomohol získať kontakt na pána Jarného. A keďže o Ivanovi Jarnom natočili už aj dokument v angličtine, nemohli sme sa nepripojiť s blahoželaním a pozvať ho aj do nášho vysielania. Príjemný dobrý večer prajem v tomto čase epidémie. Pokiaľ vieme, tak ste stále ešte v tom dome starostlivosti, ale ste tu v Melbourne medzi nami, že?
Áno, tak to je.
A pán Jarný, najprv úplne technická otázka. Austrálčania vás volajú Jarný.
Jarný, Dže, ako zmekčenia má. To robia každému.
Áno.
Ja poznám jednoho, má prekrásne meno francúzske, De Crepigny sa volá.
Áno, áno.
A oni ho volajú De Crepigny.
Oh.
Krep je, viete čo je?
Áno, 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 áno. Tak krepí to, Janošik hovoril niektorých ľuďoch, že sú krepí.
Áno, áno.
No, takže to sme veľmi rýchlo vyjasnili. Potom takisto v niektorých krajinách ešte, keď zverejňujú váš dokument alebo informácie o ňom, stále píšu, že Czech imigrant. Nož ale to, oni to skracujú, to Čekoslovákia, lebo nevedia, že ste Slovák.
Ja som nikdy nepovedal, že som Čech. Ačkoľvek, ak niekto je Čekoslovák, ja to som, lebo moja mama... Neboha pochádzala z Lovosic, čo je pri Ústí nad Labem.
Áno.
Je malé mestečko, takže matka Češka, ale nevedela česky, lebo tam bol nemecky sa hovorilo, viete?
Áno, áno.
Moja mama povedala, keď sme sa s mojou sestrou niekedy pobili, jednou se boskou a jednou se milují.
Oni to tí západní novinári si tak uľahčujú, skracujú. Keď je Čekoslovák, tak napíšu Ček. To sme mali
áno,
aj v hokeji, áno. Aj vo futbale, v športe sme to žiaľ tak mali. No,
áno, ja viem.
A ďalšia vec, keďže tento týždeň ste mali narodeniny, tak dodatočne srdečne blahoželáme.
Veľmi pekne vám ďakujem, dobre mi to padlo.
Hovorím ako s takým mladíkom, ja som tej cifre nechcel uveriť, ale keď počujem vaše odpovede, tak to musím stiahnuť aspoň 20-30 rokov dolu. Klobúk dolu pred vašim rýchlym myslením, ale aj prekrásnou slovenčinou. Čiže táto ďalšia otázka znie, ako ste si tu v Austrálii toľkéto 10 ročia zachovali takú krásnu slovenčinu?
Lebo s manželkou sme vždy hovorili len po slovensky, za prvé, aby to deti nerozumeli. A potom miešali sme sa so Slovákmi. Z mojej manželkinej strany, ako vám hovorím, 30 ľudí tu je, medzi sebou, kedykoľvek sa stretneme, len po slovensky.
Tak to je fantastické. K tomu vedie aj ďalšia otázka. Veľa ľudí, ktorí prežili tieto ťažké chvíle holokaustu, ktorí stratili veľmi veľa príbuzných zo svojej rodiny, potom sa presťahovali, vysťahovali zo Slovenska, buď do Ameriky, Kanady, Izraelu, Austrálie, tak trochu zanevereli na svoj kraj a nechcú si to pripomínať a už sa adaptovali na nové podmienky, sú z nich Američania, Austrálčania, nechcú sa vracať. Ale vy naďalej pestujete v sebe slovenského ducha, nehneváte sa a hlásite sa k slovenčine. To je obdivuhodné.
Ďakujem, ale celá moja rodina, teda z manželčinej strany, tých 30, čo je tu na, tí sú Slováci. Tí sa nepovažujú za 100% Austrálanov, tak ako ja. My nie sme 100% Austrálania, ale moje deti, moje vnúčata, no nechcú hovoriť, čokoľvek robíme. Ani tá slovenská časť mojej rodiny, ktorí išli späť na Slovensku na návštevy, sa vracajú a sú viac austrálsky než Slováci. Medzi sebou hovoria slovensky, ale ani jeden z nich, ja som sa vždy pýtal, vrátil by si sa na Slovensko za jakých podmienok. Ani jeden nechcel. Ani jeden sa nevrátil.
Áno. No, teraz ešte sa vrátime k jednému nášmu spoločnému priateľovi, dobrému známemu, ktorý už aj zomrel, Max Stern. Ten často študentom hovoril, lebo aj vy hovoríte študentom a správne.
Áno, ja hovorím študentom a Max Stern bol predo mnou.
Áno, pretože, ako ste spomenuli v tom dokumente, je dôležité, aby sa tieto veci pripomenuli a aby to mladí ľudia pochopili, aby vedeli, čo sa dialo v tých časoch. Takže v tom jednom z tých takých rozhovorov Max Stern nebohý povedal po anglicky, že don't live in the past lives in you. On nám to potom po slovensky vysvetlil, že nechce sa už vracať a spomínať na tie staré krivdy, ale nesmie sa zabudnúť.
Myslím, že má pravdu.
Áno. Tak a toto som si osvojil aj ako vašu filozofiu v tom vašom dokumente. Takže keď sa spomenie Poruba a Zuzana a Ján Jurečkovci, ktorí vám toľko pomohli, povedzte nám, stretli ste ich ešte potom po vojne?
No samozrejme. Mám fotografiu, keď sa odtiaľ to dostanem živý von, že tá koronavírus prestane, tedy ma pustia. Ja vám ukážem fotografiu po vojne, ja som im kúpil za prvé dve kravy, lebo dve kravy im Nemci zabili, granát buchnul do chlieva.
Áno.
A zabili im dve kravy, tak ja som im kúpil dve kravy a zobral som pani Jurečkovú a jej sestru. Ja nemohol, nebol vtedy zdravý, zobral som ich na dovolenku do Prahy.
Fantasticky.
A samozrejme na Vianoce darčeky a karty sme posielali do Poruby. Raz som navštívil, ostala tam Božena Lešťanová, to bola vnučka od pani Jurečkovej.
Ďalšiu otázku z tohto života, ktorá mi hneď napadne, je, že či ste zobrali aj svoje deti alebo vnúčata na tie miesta a ukázali im ten bunker v Ilanovskej doline a ukázali im tie miesta, kde ste boli?
Nie. Ja vám niečo poviem. Jeden bunker som hľadal a sám som ho nenašiel. Zmenilo sa to. A ten druhý, ktorý bol blízko tej jaskyne, čo som vám povedal, že som našiel jednu jaskyňu, ktorá nebola ani veľmi vlhká, ani nemala diery, čiže žiaden vietor nefúkal a mala malý vchod. Dali sme tam kamene veľké a zavreli sme to. Ten bunker som tiež nevedel nájsť. Ja som bol presvedčený, že ho nájdem, ale zmenilo sa to. Na tom mieste je teraz lanovka nejaká pre lyžiarov na Čertovicu.
Áno, áno, slávny vlek, tam sa lyžuje, áno.
Pokiaľ si pamätám, bolo to tam, kde je teraz ten výťah.
Áno, áno.
Takže ja som sa tam nedostal. Nemôžem 100% tvrdiť, že viem presne, kde to bolo.
Z vašich pamätí som sa dozvedel, že koniec vojny a oslobodenie vás zastihlo vo vlaku okolo Brna.
Brna.
Áno. Vtedy ste si vraj povedali, ste mali tak milión myšlienok, a čo teraz, čo budem prvé robiť, toľko vecí bolo treba. Nám len prezraďte, až do toho októbra 1950, keď ste sa vybrali do Austrálie, čo ste nasledujúcich 5 rokov robili?
Prvé mesiace som žil zo Šmeliny, to sa bola Šmelina. Čo bolo, peniaze nemali žiadnu hodnotu. Čo Rusi chceli, a ja viem dobre rusky, chceli hodinky, chceli ženské na, viete na čo, na sex.
Áno.
Chceli vodku, chceli cigarety. Ja som im vedel vodku zaopatriť, ja som mal hneď peniaze, keďže som sa vyučil u firmy Hexner, volala sa Kubáňová a Beluš, to boli tí arizátori tej firmy, tak som sa naučil robiť sedla na konie. A tak po vojne som to otvoril, no ale nikto nepotreboval sedla. Ale našiel som jednoho Maďara, volal sa Geza Marcel, a ten hovorí, z kožu môžeš dostať, tak robíme kabelky. A začali sme robiť ženské kabelky.
No, vidíte.
No a celkom dobre sme zarábali, 7 ľudí sme zamestnali, ja som mal motocykl, Javu, ale potom, čo sa stalo, stretol som jedného majora ruského, s ktorým sa ku mne kamarátil. Ten nevedel chápať, že prečo Nemci išli do Ruska, keď videl slovenské domy, jak sú pekne čisté, záhradky za domom, záchody čisté za domom, zariadenia, postele a tak ďalej. On mi hovoril, no, čo budeš robiť? Hovorím, čo sa mi môže stať? Ja som není politický človek. Ja som bol partizán, takže čo sa mne môže stať? Koľko ľudí zamestnáš? Hovorím, 7. Hovorí, že ty si kapitalista. Aha. Prvú vec, čo urobia, keď ťa uvidia, je zavrúti tvoj krám, ty budeš odsúdený ako kapitalista. Aj keby si len jednoho učňa mal. No tak som vedel, že tam ostať nemôžem.
Tak
ja som mal jednu tetu, a tá teta sa skrývala u nás celú vojnu, keď boli razie, išla do židovského cintorína a strávila tam so strýkom, on bol pravotár z Rakúska. Oni strávili tam v tom, bola taká kaponka ako. Tak tam boli, a to nikdy ani gardisti, ani Nemci neprišlo im na úm, že tam urobiť prehliadky. Oni sa obriekli ako po veľmi obyčajných šatoch. Keď bolo podvečerom, išli do židovského cintorína, mali kľúč a sedeli v tej kaponke celú noc, kým boli radzie a kým garda ich hľadala. Oni to prežili. Major povedal, že tam nemám žiadnu budúcnosť, tak som vedel, že my sme tetu a strika schovali 6 rokov, že oni nám držia, tak sme išli do Viedne na Čierno. Cez Bratislavu a boli sme u nich 1 rok a vtedy sme podali žiadosť o Kanadu, o Nový Zéland, o Ameriku a Austráliu. Austrália bola prvá, čo nás prijala, tak sme prišli do Austrálie.
Áno, a vy ste tu už mali 3 mesiace svoju sestru, ako som si vypočul.
Sestra, áno, to dostala tak ako my, ale na lodi mali jedno miesto pre ňu v hromadnom 30-40 žien. To boli vojenské lode. Dostala sa na lodi jednu loď skôr než my. Potom tá loď sa vrátila a my sme s tou istou loďou, volala sa Suriento, potom išli prišli sme o 3 mesiace pozdĺžšie. Moja sestra už pracovala u firmy Electrolux.
Bolo v Austrálii ťažké sa uchytiť a začať život?
Nie. Všade hľadali robotníkov a napísané bolo "we will teach you". Takže keď napríklad moja žena vedela šiť, ale na normálnom šicom stroji Singer, čo nohou šlapala.
Áno, poznáme. Áno.
Prišla sem a tu ju povedala, že vie šiť. Dali ju na elektrickú mašinu, zlakla sa a chcela ujsť. A ten majiteľ vtedy tak potrebovali ľudí povedať, nerob si z toho nič, my ti zaplatíme normálny plat, my ťa to naučíme. A za dva dní do toho sa to dobre naučila.
Vynikajúce. Takže našli ste tú krajinu príjemnú s dobrými možnosťami.
Áno, a ja som pracoval v automobilke v Holden.
No, výborne.
2,5 roka.
Odkedy ste v dôchodku?
Odkedy som v dôchodku? Od roku 2013.
2013, tak dlho ste pracovali?
Ja som pracoval 35 roky ako zástupca firmy Parker Furniture zo Sydney. Ja som bol ich zástupca v Melbourne. Mali sme veľký sklad. Dodávali sme nie zo Sydney, ale z nášho skladu. Ja som bol ich prvý človek tu. A boli so mnou veľmi spokojní. Dodnes sme veľmi dobrí priatelia. Hovoríme temer každý týždeň ešte. Oni sú o 10 rokov mladší než ja. No potom som sa túval doma. Manželka z toho nemala radosť, lebo nemal som čo robiť. Mal som jedného kamaráta. Volal sa Moritz Dos. On bol z podkarpatskej Rusy. A ten sa veľmi vyznal v obchodných veciach. Veľmi často ho ľudia zobrali, aby firmy, ktoré išli krachovať, on niekedy vedel im dať rady.
Zachránili.
Áno, dali možnosti, niekedy to boli dane, niekedy to bolo zdravotné, niekedy to bolo balenie. On bol taký doktor pre choré firmy.
Áno.
On bol môj dobrý tenisový partner, lebo tenis bol môj šport. A my sme hrali každý týždeň 3 razy večer. A on ma zobral v jednej čokoládovej továrni, ktorá išla bankrupt. Veľká. Ja som si to pozrel a som sa pozrel na veci, že či majú takú čokoládu, čo tu nikto iný nerobí. A nemali. Tá firma skrachovala. Kým môj kamoš sa kúkal na ich obchodné knihy, ja som chodil po továrni a kúkal som sa, jak to robia. A mne sa to páčilo. Tak som si rozhodol, že pôjdem do čokolády. Tak som išiel raz okolo sveta a videl som tie veľké výstavy. A videl som, že existuje rôzne veci, sa dajú robiť. Ja som nechcel vyrábať. Našiel som si tu na jednu veľmi dobrú firmu a povedal som napríklad, robte mi semiačka zo slnečníc sušené v čokoláde. Mm-hmm. To nikto nerobil. A oni mi to robili. A išlo to na dračku. Moju dceru som poslal do Hongkongu, ona nakúpila veľmi pekné balenia všelijaké. A ja som si len nechal robiť čokolády a balil som ich a predával som ich takým ľuďom, nie do obchodov, ale predával som to takým ľuďom, čo robili koše dárkami.
A darčekové koše?
Na Vianoce a na Veľkú noc. No a išlo mi to celkom dobre. V 13. roku som mal dosť a jeden môj kamoš mal zať, áno. A ten zať sa o to zaujímal a to kúpil.
Takže ste pracovali do veku 89?
Áno.
Wow.
Pomáhali mi moji vnuky, manžel mojej dcery.
Aj vám pomáhal zať, no?
Áno.
Ale viete, tak človek musí byť aktívny, no.
Ale ten, čo to odo mňa kúpil, za jeden rok to zavrel.
Nevedel
s tým pohnúť.
Spomenuli ste v dokumente, že Európa by bola akoby prekliatá a je záhadou, prečo v Amerike majú radi Židov, v Kanade, Austrálii, niektorých iných krajinách, ale v Európe stále je to problém. Stále si to myslíte?
Áno, stále si to myslím, aj som to videl. Napríklad predtým, než sme odišli, bol nejaký taký sprievod z Fiskej Novej Vsi a židovskí partizáni boli pozvaní, že aby sme maširovali s nimi a dostali sme aj taký medál od ministra národnej obrany Svoboda, generál Svoboda bol vtedy. Bolo nás tam cirka 6 židov medzi 200 partizánmi, čo neboli židia. Hudba hrála a čujem, jak chlap hovorí, pozri na tých židov. Viac ich sa ich vrátil, než čo sme vyhodili.
Ojej.
To strašne rozbolelo. Poviem vám úprimne pravdu. Slováci neboli vtedy na výške. Češi nemali záujem, aby Slováci mali veľké vzdelanie. Normálny Slovák vtedy veril, že čo pán pápež povedal, to je svaté a to je pravda. A stále bolo to, zabili ste našho pána Krista. Nikto nepovedal nikdy, že to bol Žid ako rodený. Keď hovorili o Židoch v kostole, to boli vždy to slovo perfidius, niekto, ktorý je zatratený Bohom.
Odmyslíme len Slovensko, hovorili ste o Európe. Myslíte si, že v Európe je stále tento...
V Európe, pozrite, všade, kde boli katolíci, bola Itália, Španielsko, Portugalsko, Francia, Belgia, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko. To boli ľudia, čo verili každé slovo, čo Vatikán povedal, že je to Božie slovo a Vatikán nás zatratil.
Potom ste hovorili o súčasnosti, spomenuli ste Nemecko, ktoré je síce vyspelé, dobehlo veľa, ale nevie zvládať ťažké krízové stavy. A spomenuli ste aj príchod mnohých miliónov migrantov do Nemecka. A to varovali ste aj v Austrálii, že sa niektoré veci dejú, napríklad ste spomenuli kriminalitu v Dandenongu a inde.
Áno, áno. Je.
Bojíte sa o to, že by sa mohlo to ešte vrátiť?
Bojím sa, že Nemci urobia zase niečo. Tá pani Merkelová, človek, je to významná, výborne viedla Nemecko. Niečo jej muselo ťuknúť v hlave, priniesť vyše milión, ktorí sú pozadu za nami. Ale že Nemci urobia jeden holokost s tým muzlimom, to verím. Nechcel by som byť muzlim v Nemecku, lebo sa nevedia chovať. Len oni majú pravdu, len Allah je jediný Boh, a ženy nemajú právo. To veľmi pozadu sú.
Ten dokument, ktorý bol robený roku 2017, samozrejme ešte nezachytil dnešnú dobu koronavírusu. Čo si myslíte o tomto svetovom probléme?
Neviem si nič myslieť. Ja verím jednu vec, že nebol v Austrálii minulého roku jeden človek, ktorý by bol veril, že z Číny príde jeden vírus, ktorý zabíja obchod, zabíja spoločnosť. Nikto to neveril.
Ano.
Nikto o tom sa vôbec nemyslelo. Ale Číňania sú nepriateľmi celého sveta. Oni svetovú vládu chcú. Ja som bol mnohokrát v Číne, verte mi, a kupovali sme nábytky. Ja som bol prvý raz, ešte Mao Tse-tung žil, ešte malá červená knižočka. Bola prvá vec, čo si dostal, jak si dostali lietadlom. Ja som ich videl a nelúbi sa mi ich politika. Ačkoľvek osobne sú to pracovití ľudia, veľmi dobre sa učia.
Na záver toho dokumentu ste spomenuli, aby bolo veľmi dôležité hovoriť úprimne, priamo, nebáť sa o slobodu slova a obávali ste sa o tzv. Politickú korektnosť, politickú slušnosť, ktorá nám nedovolí. Ako proti tomu bojovať? Lebo človek sa už bojí čokoľvek povedať v rádiu.
Žiaľ Bohu, je to tak. Niekto vymyslel tú politickú korektnosť, či Austrálan, či Žid, či niekto niečo robí. Noviny sa dávajú veľký, veľký pozor, aby Bože chráň niekoho neuranil tak, že ich žaluje, aby ich to stáť peniaze. Mladí ľudia stratili všetku disciplínu a všetku rešpekt, co mali kedysi k polícii a k úradom a tak ďalej. Veľmi sa to zmenilo. Nie je ľúto, že som 96 ročný, že ja sa toho nedržím, lebo ja som žiaľ Bohu pesimista, čo sa v budúcnosti týka aspoň budúcich 2-3 rokov. A pri tom všetkom ešte si uvedomujem, aké šťastie, že sme v Austrálii. Včera som sa kúkal na štatistiky, len dvaja ľudia sú na tom ventilátore, viete čo, aby vedeli dýchať, majú to tak zle.
Máme dobré čísla v Austrálii, áno. A kedy si myslíte, že sa dostanete z toho domu späť do vlastného?
To by bola jediná vec, čo si veľmi prajem.
A máte niekoho, kto by sa o vás postaral?
No ja mám sestru, moju dceru a môj syn bývajú 5 minút od domu.
Á, tak to je vynikajúce. Tak, a oni vás môžu navštevovať?
Môžu každý týždeň jednu hodinu so mnou stráviť. Osobne ja som veľmi šťastný človek. Moja rodina nie je, lebo Mnohí sa stretli v holokoste. Príliš mnohí. Strýkov v cerke. Môj otec bol jeden zo šestich. Moja mama bola jedna zo sedmich. Z mojej mamy temer každý bol zabitý.
Ajaj.
Lebo oni žili v Čechách, tak zobrali najprv do toho Terezina a odtiaľ do Auschwitzu. Môj strýkov bol akademický maliar, pracoval pre Pražské lože a v októbri 1940 ho zobrali do Auschwitzu a tam ho prisadili. Ja neberím hromadnú vinu, lebo mne pomohali, Slováci mi pomohli, dokonca jeden Nemec mi pomohli.
Pán Jarný, vaše meno veští len to, že jar je vždy krásne obdobie, keď ešte všetko sa len začína, takže vám sa začína tešenie sa na návrat domov, do vlastného domu a my snímame klobúk pred vašou mysľou, reakciou, slovenčinou a obrovskou pamäťou a ďakujeme vám ešte raz veľmi pekne za čas aj za rozhovor a želáme veľa, veľa rokov a na tú stovku sa ozveme na ďalší rozhovor.
Ďakujem vám aj tomu pánu Cerkovi, áno, ľuďom na tej ambasáde, čo mi gratulovali, veľmi si toho vážim. Veľmi milé mi bolo, že som s vami vedel pohovoriť.
Ďakujem a prajem všetko dobré.
Všetko najlepšie, mnoho zdravia, rozdravý život a úspech vo všetkom, čo počínaš.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
Všetko dobré.
Dovidenia.
Dovidenia.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.